Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, eli seuratoiminta. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta, ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästissä puhutaan jalkapallosta. Jalkapallossahan merkittävä kilpailutekijä oikeastaan, jos miettii maajoukkueitakin, niin on se, että pelaaja saadaan mahdollisimman paljon ja mahdollisimman hyvin ammattilaisseuroihin ja liigoihin. Ja etenkin miesten puolella tuo ammattilaisuus tarkoittaa myös merkittäviä tulovirtoja, joten oleellisin vaihe tukea pelaajaa ei ole oikeastaan enää siinä ammattilaisvaiheessa, vaan nivelvaiheessa matkalla sinne ammattilaisuuteen. No mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä Suomessa? Pelkistettynä se tarkoittaa sitä, että lahjakkaimpien nuorten pelaajien nuoruusvaihetta pyritään tukemaan, jotta heille mahdollistetaan huippupelaajaksi kasvaminen urheilun ehdoilla. Samaan aikaan kuitenkin koulutusväylät vastuullisesti huomioiden. Tästä päästään kolminaisuuteen, jossa ovat mukana Suomen Palloliitto, Suomen Olympiakomitean koordinoima akatemiaverkosto ja myös pelaajien seurat. Ja tätä kokonaisuutta ovat avaamassa entinen Veikkausliiga-pelaaja, nykyään urheiluakatemiaohjelmassa asiantuntijana toimiva Jarno Parikka sekä Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Juho Rantala. Molemmat ovat aikanaan olleet lukioikäisinä urheiluakatemian toiminnan vaikutuspiirissä pelaajina ja Rantala myös valmentajana Mäkelän Rinteen lukiossa vuosina 2007-2013. Ja tuona aikana Juhon valmennuksessa oli yli 10 nykyistä maajoukkuepelaajaa. Lähdetään, kuten kaikissa hyvissä podcasteissa, niin ehkä vähän provosoivasti liikkeelle. Eli usein kuulee sanottavan, että jääkiekko ja jalkapallo ovat Suomessa niin omavaraisia lajeja, että ne ei tarvitse tätä suomalaista urheilujärjestelmää mihinkään. Ja myös mediassa tämmöistä väitettä, tai ainakin median edustajilta aina silloin tällöin esiintyy, niin Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Juho Rantala, miten sä vastaat tällaiseen olettamukseen?
No mä tietysti puhun vain jalkapallon puolesta, mutta mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että me tehdään yhteistyötä. Ylipäätäänkin niin kuin yhteistyö on varmasti yksi suomalaisen urheilun voima, ja tämä on tosi tärkeää, että jalkapallossa otetaan kaikki mahdollinen apu, mikä on mahdollista, ja tuki, ja urheiluakatemioista ja urheilulukioista kautta maan, niin siellä on paljon sellaista osaamista ja taitoa, mitä ilman muuta seurojen ja Palloliiton kannattaa käyttää suomalaisen futiksen hyväksi, ei kahta sanaa siitä.
Niin siis todella moni esimerkiksi huuhkajien tämän hetken avainpelaajista tai ylipäätään pelaajista niin on ollut mukana urheiluakatemia toiminnassa lukiovaiheessa tai muuten, niin se taitaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus jo niin kuin nykyisen tämän niin sanotun edustusikäluokan kanssa.
Joo, ilman muuta. Ja se on tietysti niin kuin suomalaiskulttuurissa, että se kouluvaihe koetaan tärkeäksi. Ja sitten jos ihan myös viedään se vähän sit ihan itse siitä opiskelustakin pois, niin on urheiluakatemioissa on tarjolla ja olympiakomitean kautta niin hyviä tukitoimia, siis fyysisen valmennuksen ja fysioterapiaa ja kaiken muun kannalta, niin kyllä se on tosi tärkeää, että me saadaan sitä vielä enemmän mukaan suomalaiseen futikseen, koska se lopulta niin se auttaa pelaajia, tulee paremmaksi.
Hyvä, sitten heitetään pallo toiselle puolelle pöytää vielä, eli Jarno Parikka, sä oot olympiakomiteassa asiantuntijana urheiluakatemiaohjelmassa ja vastuualueena sulla on toinen aste siinä, niin kuinka iso osa oikeastaan jalkapallo on tätä sun työtä?
No jalkapallo on iso osa myös mun työtä, että urheiluakatemia-toiminnassa on kyse monilaisesta toiminnasta ja oikeastaan meilläkin toiminta kattaa kaikki lajit, mutta sitten kun me katsotaan myös ihan niitä lajiprofiileja ja määriä, jotka meillä toiminnassa on mukana, niin varsinkin niin kuin yläkoulutoiminnassa ja toisella asteella niin joukkuepelien määrä korostuu siinä, että siellä on paljon urheilijoita joukkuepeleistä. Ja esimerkiksi toisella asteella niin jalkapallo on isoin laji Suomessa, että meillä on urheilulukioissa vuosittain aina aina niin kuin eniten jalkapalloilijoita, jotka aloittaa lukio-opinnot ja myös urheiluamiksissa jalkapallo on kahden isoimman lajin joukossa ja tämä näkyy sekä niin kuin yläkouluvaiheessa tai yläkoulutoiminnassa ja toisella asteella ja koko valintavaiheessa, että pelaajia on todella paljon jalkapallosta ja muissakin joukkuepeleissä, että kyllä niin kuin joukkuepelien ja jalkapallon rooli on sikäli iso.
Niin, eli urheilulukiot on jo suhteellisen tunnettu käsite tässä mielessä, mutta tämä koskee myös ammattioppilaitoksia tässä mielessä.
Koskee myös ammattioppilaitoksia ja myös sitten yläkoulutoimintaa, mikä on niin kuin vahvemmin tullut koko ajan mukaan. Ja siellä on tuhansia nuoria ja isoimpana tai isoimpina lajeina on joukkuepelit ja jalkapallo.
Hyvä. Ennen kuin mennään tähän aiheeseen syvemmälle, niin esitellään vähän, ketä meitä täällä tosiaan on. Eli Juho, sä pelasit 90-luvulla 2000-luvun alussa keskuspuolustajana ja puolustavana keskikenttäpelaajana itse, ja sä oot HJK:n kasvatti, Honka, PK35, Atlantis, IFK ja Englannissa myös Billericay Town, ja tämmöinen pelaajaura löytyy, niin jos peilat vähän nykyiseenkin työhön, niin mitä kaikkea tuota pelaajauralta jäi käteen?
No tietysti aika paljon siinä on jäänyt käteen. Erilaisia pelaajia uran varrella, erilaisia valmentajia, tosi hyviäkin valmentajia on ollut paljon. Rautiaisen Pasi Antti Muurista, Tuomo Saarnio, Jari Rantasta, kaikki. Sieltä on saanut tosi paljon. Mutta jos mä ajattelin niin valmentajana, niin yksi iso juttu on tietysti se, että on nähnyt viereltä, kun itse se huippura ei sillä tavalla auennut, niin näki kuitenkin viereltä aika kovia pelaajia ja näki niin kuin johon pienestä pitää, että mitä se vaatii, että pääsee ulkomaille ja maajoukkueeseen. Ja se on tietysti niin kuin avasi silmät. Se ei silloin vielä pelaajana avannut silmät, mutta sitten kun valmentajana katsoi tuota peliuraa taaksepäin, niin tajus vielä vahvemmin, että okei, että nämä olikin niitä juttuja, mitä ne pelaajat teki, että ne pääsee niin kuin saavuttaa oman potentiaalinsa. Ja onneksi nyt sen verran siitä ihan niin kuin taidollisesti käteen, että sitten kun myöhemmin valmensi Jarno Parikan kaltaisia huippupelaajia, niin pystyi kuitenkin näyttämään Jarnollekin vielä treeneissä, että näin se pallo pannaan pussiin, että ei tarvinnut pelkästään kertoa, vaan pystyi puhumaan. Mutta ehkä se, niin kuin, se paras anti oli se, että se tajusi, kuinka tärkeää ahkeruus on, jos sä haluat päästä huipulle.
Kuinka paljon oli värikynää tuossa äsken?
Joo, mietin, että aika on vähän kullannut muistot, mutta kyllä se joskus löysi Jallunkin jalasta pallo maaliin, mutta allekirjoitan kyllä ton täysin. Ja tämä niin kuin, no ei mennä ehkä syvemmälle nyt lahjakkuuteen tässä, mutta usein kuulee sanottavan, että joku on lahjakas, mutta ei jaksanut treenata, mutta silloin mun mielestä siitä on puuttunut se lahjakkuuden kuitenkin kaikkein tärkein asia, että suurinta lahjakkuutta on se intohimo ja harjoittelu sitä niin kuin siinä lajissa ja sitä kautta kyllä niin kuin urheilussa useimmiten saa myös mitä ansaitsee.
No sitten vielä 2005 siirryit Juho valmennuksen pariin ensi apuvalmentajana Atlantiksessa, sitten HJK A-juniorin kautta klubi 04 eli HJK farmijoukkueeseen, sieltä HJK apuvalmentajaksi, jossa olit vuodet 2010-2013, sitten päävalmentajana Hakassa ja Hongassa ennen kuin sitten palasit HJK:hon urheilutoimenjohtajaksi, niin avaa vähän taas tuota sun valmentajapolkua, niin kuinka paljon se on muovannut sun jalkapallokäsitystä?
No on se tietysti muovannut, mutta kyllä ne samat perustajatukset mulla on edelleen taas. Tietysti kaikki on lähtenyt siitä, niin kuin varmaan meillä kaikille, että futis on vaan ehkä maailman makea juttu, että se on niin kuin sydämen asia ja luonnollinen jatkumo pelaamiselle. Ehkä mä pelaajana, mun yksi ongelma oli se, että mä keskityin pelaajana niin kuin henkisesti valmentajana olemiseen ja unohdin se harjoittelu, mikä oli tärkeintä, mutta ehkä se on vielä enemmän hioutunut siihen, että toki sitä haluan niin kuin kehittyä itse valmentajana, mutta jotenkin mä oon kokenut aina, mun mielestä niin kuin valmentajan tärkein tehtävä on tehdä siitä urheilijasta parempi. Ja se on niin kuin se punainen lanka, mikä on vahvistunut vaan, että mun mielestä niin kuin valmentaja on kuitenkin pelaajien ja pelin ja urheilijoiden palvelija. Että jos sen sun valmennettavista urheilijoista tuu mitään, niin en mä sitten niin kuin näe, että valmentaja on välttämättä onnistunut. Mä haluaisin, että se on monen niin kuin valmentajan punainen lanka. Totta kai jokaisen valmentajan pitää kehittää itseään, jotta sä pystyt nimenomaan kehittämään itseäsi parempana pelaajien kehittäjänä. Se on mun mielestä tärkeä. Se on tullut mulle vielä tässä koko ajan vahvempana ja vahvempana, että haluaa auttaa niin kuin nuoria tulee paremmaksi. Ja siitä saa myös, niin kuin, totta kai, niin kuin, mutta se havahtuu, että voittamisesta tulee niin tärkeää välillä, että unohtaa sen yksittäisen pelaajan. Ja kuitenkin niin kuin, ehkä kuitenkin ne suurimmat palkinnot on sellaiset, että joku pelaaja tulee sanoa, että kiitos, että sä autoit mua edes vähän siihen, että mä pystyn saavuttamaan oman potentiaalin, niin se on ehkä kovempi juttu kuin yksittäisten pelien voitto, tai onkin kovempi juttu.
Hmm. No sitten syksyllä 2018 siirryt Palloliittoon, eli huippujalkapallopäällikkö on titteli. Mitä kaikkea siihen työnkuvaan kuuluu ja kuinka paljon tuo aiempi uras on sua tähän tehtävään valmistanut?
No se on tietysti tosi laaja työnkuva ja nyt koronan takia työnkuva on vähän tietysti muuttunut, mutta jos me nyt otan sitten pari semmoista ydinkohtaa, niin mä oon tietysti poikien nuorten maajoukkueiden valmentajan esimies, eli U19 ja U15 joukkueet, eli mulla on vastuu meidän poikien maajoukkueen toiminnasta ja sitten tietysti talenttivalmennuksen kehityksen johtaminen, mikä on iso juttu ja sitten tietysti tämä akatemiaprosessi. Mutta mä mietin, että miten se on muun tähän valmistanut, niin nyt kun mä oon valmentajan esimies, niin mä ensinnäkin koen sen, että mä ymmärrän mielestäni aika hyvin valmentamista ja mä mielestäni ymmärrän aika hyvin valmentajan sielumaisemaa, joten mä uskon, että mä pystyn samaistumaan niin hyvillä kuin huonoilla hetkillä siihen, miten ne valmentajat ajattelee. Tietysti itse ollut joskus sellaisissa paikoissa, missä omat esimiehet ei välttämättä, on toki ollut sellaisissa paikoissa, missä ne on ymmärtänyt valmentamista, mutta mun mielestä siitä on hyötyä ja etu, että valmentajan esimies ymmärtää sen valmentajan sielumaiseman, koska kaikesta yhteistyöstä huolimatta, niin valmentajat on välillä yksi ja silleen se on valmistanut mua aika hyvin, että mä tiedän, mitä valmentaminen on ja minkälaisten asioiden kanssa ne valmentajat oman päänkin sisällä keskustelee.
Mm. Ja jotta kuulija ymmärtää, minkä takia tässä keskustelussa nyt keskitytään poikapuoleen, niin sä oot siis poikapuolen huippujalkapallopäällikkö, eli Marianne Miettinen on vastaavassa pestissä tyttöpuolella palloliitossa.
Kyllä me tehdään tietysti niin kuin tosi paljon yhteistyötä ja sanotaan, että monia asiaa pyritään tekemään samalla tavalla, mutta totta kai siellä on niin kuin eroavaisuuksia jo ihan niin kuin liittyen seurakenttään ja siihen, missä on jalkapallon kuitenkin tyttöpuolella mennyt ihan mielettömästi eteenpäin ja siellä on tehty tosi hyvää työtä, että me saadaan sieltä myös paljon hyvää niin kuin apua ja yhteistyötä, mutta totta kai on pieni juttu, mitä me tehdään vähän eri tavalla, mun mielestä se on ihan ok, mutta että mä tosiaan niin kuin keskityn poikapuolelle.
Ja Marianne Miettinen on myös tämän podcastin vieraana ollut, se voi käydä kuuntelemassa, siellä puhuttiin silloin ehkä enemmän vähän tyttöjen ja naisten puolesta, mutta sitten Jarno, sun pelaajauras päättymisestä on nyt aikaa semmoinen viitisen vuotta, semmoinen noin vuosikymmenen mittainen ura Veikkausliigassa, HJK:ssa ja Vaasan palloseurassa, aikanaan nuorisomaajoukkueiden vakiokalusto ja myös yksi pelattu A-maaottelu löytyy vyöltä, niin mitä sulle jäi tuosta pelaajaurasta käteen?
No pelaajaurasta on jäänyt todella paljon käteen, että avasit kyllä vähän omaa taustaa, että mulla itsellä niin kun miettii minkälainen oli nuorena pelaajana ja missä oli tavoitteet, niin tavoitteet oli se, että pääsis pelaamaan Euroopan huippusarjoihin ammattilaisena ja pystyisi pelata Suomen maajoukkueessa ja kaikki mun uran tavoitteet ei ole täyttynyt. Mä en pelannut Euroopassa huippuliigoissa ja yksi aamaottelu 15 minuuttia kentällä ja 5-1 takki Japanilta ei niinku kata sitä tavoitetta, mikä oli A-maajoukkueuralle asetettu. Eli kaikki tavoitteet ei ole niinku jalkapallon osalta täyttynyt, mutta sitten samalla jälkeenpäin täytyy todeta, että mä oon niinku saanut myös paljon enemmän ja paljon niinku enemmän, mitä edes niinku osas tavoitella tai osas ajatella silloin nuorena pelaajana. Ihan niin kuin Jallu sanoi, että jalkapallo on siistein juttu, sitä se on ollut mulle myös niin kuin ihan pienestä lähtien, niin jo pelkästään se, että sai pelata 10 vuotta ammattilaisena, niin on ollut mun elämän parasta aikaa ja silloin jo ties, että kun tekee jotain, mikä on intohimo, jotain mitä rakastaa ja saa tehdä sitä työkseen, niin kyllä ties jo, että on niin kuin etuoikeutetussa asemassa ja osas kyllä arvostaa sitä silloin ja myöskin uran jälkeen, se on niin kuin ihan selvä asia. Toisaalta jalkapallo on myös muovannut sitä, että kuka mä oon nykypäivänä. Mä oon kasvanut. Se on ollut niin iso osa mun elämää niin kuin aina. Eli tavallaan se, mikä mä oon nykyään ja minkälaiseksi mä oon kasvanut ja muuttunut, niin siinä on kyllä jalkapallolla ollut iso rooli. Ja kyllä mä nyt itse koen, että suurimmaksi osaksi niin kuin positiivisessa mielessä. Ja sitten nyt kun vaikka 5 vuotta myöhemmin uran jälkeen, kun katsoo sitä omaa uraa ja muuta, niin mä opiskelin vähän uran loppuvaiheessa, mutta ja sitten uran jälkeen kävin opinnot loppuun. Se on ollut tavallaan tärkeä asia sitten uran jälkeen, mutta kyllä myös se jalkapallo niin kuin tavallaan oppimisen mahdollistana, oppimisalustana on myös tarjonnut itselle tosi paljon, että samat asiat, mitkä auttoi onnistumaan jalkapallossa ja jalkapallokentällä, niin on myös niin kuin auttaa onnistumaan tavallaan uran jälkeisissä työssä ja jalkapallon ulkopuolella. Ja tavallaan jalkapallo oli mun ensimmäinen ammatti ja sen jälkeen mulla on ollut muita ammatteja, mitä on tehnyt, niin tavallaan ne samat asiat, mitä mä oon jalkapallosta oppinut, niin on myös auttanut mua niin kuin onnistumaan uran jälkeenkin.
Joo, tuohon puhuin tuosta, että yksi valmentaja, yksi tärkeä tavoite, että pelaajista tulee parempi, mutta tietysti Jarno valmentaneena, niin kyllä huomasi heti myös, että tuolla kaverilla on niin kuin hyvä tulevaisuus sitten, kun se jalkapalloura loppuu, että on fiksu, oli fiksu pelaaja ja on fiksu kaveri tietysti edelleen. Ja tietysti oli, niin kuin oli silleen valmentajan kannalta helppo pelaaja, että tiesi, että toi kaveri pärjää, että ei tarvitse niin kuin alkaa mennä miettimään, että miten sä hoidat tämän ja ton asian, että katsomaan vierestä ja nauttisi, että tuossa on niin kuin hyvä tyyppi. Ja minusta on tosi hieno, hyvä esimerkki siinä, että on pitänyt huolta siitä, että elämä sujuu jalkapallon jälkeenkin ja kuitenkin, niin totta kai tiedän, että yksi maaottelu ei välttämättä kattanut niitä unelmia, joita Jarno itse haki, mutta on kuitenkin, niin kuin puhutaan aika kovasta urheilijasta joka tapauksessa, että pitää nyt arvostaa, että onhan toi kuitenkin aika hyvä ura, että ei ihan kuka tahansa pelaaja pelaa maaottelua tai maaotteluita.
Niin on siinä ainakin yksi maaottelu enemmän kuin mulla. Mutta vielä kesästä 2018 lähtien sä oot toiminut nykyisessä Pestissä, eli vielä kerrataan, niin Olympiakomiteassa asiantuntijana urheiluakatemian ohjelmassa, niin mitä sun työnkuvaan kuuluu ja miten sun oma tausta toisaalta näkyy siinä, miten sä työtäsi teet?
Joo, niin kuin tavallaan avasin, niin ne asiat, mitkä auttoi urheilijana menestymään, niin ne on myös pätenyt tässä työssä. Urheiluakatemiatoiminnassa on, voi sanoa, että kahdesta isosta kokonaisuudesta kyse, että on se urheilijan valmentautuminen ja siihen liittyvät kokonaisuudet, ja sitten on kaksoisura, ja sitten jos puhutaan nuorista urheilijoista, niin tarkoitetaan erityisesti sitten koulunkäynnin ja opiskelun yhdistämistä siihen urheiluun, niin kyllä mä näen, että mulla on ollut niin kuin tosi paljon hyötyä mun omasta taustasta, ensin niin kuin ammattiurheilijana ja pelaajana, sen jälkeen valmentajana, ja sitten mä oon mun koulutuksen käynyt Helsingin yliopistossa kasvatustieteen opinnot, että mä oon opettaja ammatiltani, niin myös se koulumaailman tunteminen auttaa etenkin tässä kaksoisuratyössä, mitä me myös niin kuin urheiluakatemiatoiminnassa vahvasti tehdään. Eli lähtökohdat on silleen hyvät, on voinut hyödyntää sekä sitä urheilupuolen osaamista että koulupuolen osaamista tässä työssä. Toisaalta 2,5 vuotta on myös näyttänyt sen, että on aika paljon saanut ja päässyt oppimaan myös tämän työn aikana ja tiedän, että paljon on vielä opittavaa myös.
No sitten jos mennään tuohon pihviin kiinni, niin ensiksi jos määritellään akatemia, niin kun kontekstina on jalkapallo, niin akatemialla voidaan tarkoittaa hyvin montaa asiaa, niin mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme akatemiatoiminnasta suomalaisessa jalkapallossa? Kumpi tahansa voi ottaa.
Ota se Arno eka.
No joo, tämä on ihan hyvä olla tässä tavallaan, koska akatemia sanana tai käsitteenä on semmoinen aika yleinen ja sitä käytetään monessa yhteydessä. Mä nyt voisin ihan lyhyesti avata, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan urheiluakatemioista. Että urheiluakatemiat on tämmöisiä alueellisia verkostoja, joissa lajit, seurat, lajiliitot, oppilaitokset, valmentajat, asiantuntijaorganisaatiot ja muut tekee yhdessä töitä sen eteen, että urheilijan arki on hyvää ja toimivaa ja että urheilija voi kehittyä ja saavuttaa unelmia ja potentiaali siinä urheilussa. Eli tässä on kyse, kun puhutaan urheiluakatemioista. Mutta sitten tämä akatemia-termiä käytetään myös sitten, niin kun, no Jallu voi ehkä avata tavallaan sitä, niin kun, mitä se niin kun jalkapallo seura-akatemioista puhuttaessa tarkoittaa.
Joo, tietysti varmaan, jos nyt mennään siihen seuroihin ja ajatellaan, miten ne, niin kun, jos se nyt voisi jollain tavalla tiivistää, mikä se seurojen tavoite on, sitten tietysti jokainen voi arvioida, kattaako se akatemia-nimikkeen käytön vai ei, mutta varmaan se perusajatus on se, että se olisi niin kuin oman seuran tai oman alueen parhaat pelaajat parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, parhaassa mahdollisessa valmennuksessa. Toki niin kuin se muutamissa seuroissa voi tarkoittaa sitä, että kun me oltiin junnoja, niin meidät valittiin HJK:n edustusjoukkueeseen ja nykyään sen nimi on HJK-akatemia. Mutta kun sitä toimintaa katsoo, niin ne pyrkii siihen, että siellä on parhaat pelaat parhaissa mahdollisissa olosuhteissa ja parhaassa mahdollisessa valmennuksessa. Että kyllä se sillä tavalla niin kuin jollain tavalla kattaa ainakin akatemian määritelmän, mutta sitten tuossa, mistä Jarnokin puhui, niin varmaan aika pitkälle, että miten se on niin kansantajuisesti helppo mieltää, niin varmaan aika pitkälle pyritään niin kuin se toisen asteen vaihe ja huippu-urheilu yhdistää parhaalla mahdollisella tavalla.
Mm. Eli tästä puhutaan nyt, kun tässä keskustelussa puhutaan akatemian toiminnasta, niin nimenomaan sitä, että miten se akatemian verkosto pystyy tukemaan sitä nuorten pelaajien kasvua ja myös opiskelua samalla.
Joo, eli siinä niin kuin urheiluakatemia, niin kuin aikaisemmin viittasin, niin kaksi isoa tehtävää on se. Toinen on valmentautuminen ja se kokonaisuus, mitä tehdään niin kuin isossa tiivissä yhteistyössä seurojen ja lajien kanssa. Ja sitten se kaksoisura on toinen iso kokonaisuus siinä tavallaan urheiluakatemian päivittäisessä työssä. Ja tavallaan haluan nostaa tästä urheiluakatemiatoiminnasta vielä yhden vahvuuden esiin. Eli koska tämä on aina myös monilajista, niin se niin kuin tarjoaa niin kuin erinomaisen niin kuin alustan eri lajeille tehdä niin kuin lajirajat ylittävää yhteistyötä ja osaamisen kehittymistä esimerkiksi valmennusosaamisen näkökulmasta niin kuin myös lajien välillä.
Ja se mikä tuossa on tietysti tosi tärkeä, tai kyllä jokainen varmaan automaattisestikin ymmärtää, mutta jos ajatellaan nuorta urheilijaa, niin kun siirtyy siihen lukiovaiheeseen, niin jos sä haluat urheilussa huipulle, niin se on se vaihe, kun se urheilu muuttuu. Toivottavasti se on edelleen kivaa, mutta sittenhän se harjoittelu muuttuu oikeasti niin kuin todella vaativaksi ja sen pitää olla todella systemaattista. Ja sitten kun miettii sitä koulumaailmaa, niin totta kai jos sä haluat päästä yliopistoon ja sä tuut yläasteelta, niin se lukionkin on kuitenkin tosi vaativa vaihe. Se lapsi ja nuori siirtyy tilanteeseen, jossa sen urheilun vaatimustaso nousee ihan mielettömästi ja myös sen koulun vaatimustaso nousee. Sitten kun ne molemmat isot tulee siihen, niin on äärimmäisen tärkeää, että me pystytään synnyttämään rakenteita tai jota on jo synnytetty, että nämä kaksi tosi isoa asiaa pystytään yhdistämään niin, että sä pystyt tekemään ne molemmat täysillä. Että se on niin kuin tosi tärkeää. Ja mun mielestä suomalainen järjestelmä on tässä onnistunut aika hyvin, tai on itse asiassa tosi hyvin, ja sitä ei tarvitse muuttaa. Se tarvitsee pikkuhiljaa koko ajan vaan parantaa niin kuin tässä koko ajan tehdäänkin.
Joo, ja ottaisin tuohon kiinni, että tavallaan siinä kaksoisurassa on nimenomaan se, miten me se ymmärretään, mihin suuntaan me halutaan kehittää, niin siinä on nimenomaan kyse suunnitelmallisesta toiminnasta ja toimivasta arjesta. Eli saatetaan joskus mediassa tai muuallakin ottaa esimerkiksi tämmöisiä urheilijoita, joka harjoittelee yli 30 tuntia viikossa ja tekee lukio-opinnot 3 vuodessa kirjoittain 6 L, mutta aika harva meistä on oikeasti semmoisia, jotka pystyy tuohon, eikä pidäkään olla. Ja se, miten me halutaan kehittää kaksoisuraa, on niin ehdottomasti siihen suuntaan, että se on suunnitelmallista, se on sieltä urheilijan arjesta tavallaan lähtevää toimintaa, ja siihen ympärille rakennetaan toimivaa arkea, mikä tukee sen urheilijan kehittymistä ja sitä urheilussa menestymistä ja myös sitä urheilijan hyvinvointia. Ja silloin niin kuin kaksoisurassa ei ole kyse semmoisesta tehokkaasta toiminnasta, että tehdään niin kuin tosi nopeasti ja tosi paljon kaikkea, vaan nimenomaan se suunnitelmallisuus ja hyvä arki on tärkeä asia. Ja mä oon samaa mieltä Jallun kanssa, että koska siinä toisella asteella erityisesti se harjoittelumäärät nousee ja se vaativuus nousee monella tavalla, ja samoin tapahtuu siellä koulun puolella, niin sen takia esimerkiksi lukiovaiheessa niin lähtökohta on se, että esimerkiksi toisen asteen tavoitteelliset urheilijat kävisi sen urheilulukion 4 vuodessa, jotta sinne arkeen tulee sitä tilaa. Se on niin kuin suunnitelmallista arkea ja se ei ole niin kuin kuormittavaa. Et se on lähtökohta ja tavoite.
Niin, eli ei pyritä niin kuin 6 L:n ylioppilaaksi ja jalkapallon ammattilaisiksi ikään kuin samaan aikaan 3 vuodessa, vaan sille, että annetaan vähän happea molemmille ja kuljetetaan niitä asioita rinnakkain, mutta entä sitten kumma ehdoilla tämä tapahtuu? Tuossa tuli nyt urheilu ja oikeastaan tuo kaksosuran kautta se opiskelupuoli, niin miten teidän ajattelussa niin kumman ehdoilla sitä kuljetetaan?
No lähtökohta on se, että meidän järjestelmä myös toisella asteella on niin joustava ja tavallaan mahdollistaa tämmöinen niin kuin kurssimuotoinen opiskelu esimerkiksi lukiossa tai ammatillisella puolella myös tämmöinen osaamislähtöinen opiskelu, että se urheilu on se, mikä määrittää arkea ja sen ympärille rakennetaan sitten muut tärkeät asiat niin kuin se toisen asteen opiskelu. Että kyllä sitä niin kuin urheilun ehdoilla mennään, mutta niin vastuullisesti, että siihen urheilijan arkeen pystytään yhdistämään sitten myös opinnot toisella asteella.
Joo, ja tuo on mun mielestä hyvä lähtökohta, että mennään monessa tapauksessa urheilu edelleen. Se ei tarkoita sitä, että ei kouluun voisi hoitaa hyvin, mutta jos sun pitää tietty määrä käydä kursseja lukiossa, niin sä voit käydä ne 3 tai 4 vuodessa, mutta sä et sitä urheiluharjoittelua niin se 3 vuoden harjoittelukuormaa sä et voi jakaa 5 vuodelle, vaan sun pitää käydä se 3 vuodessa tehdä. Eli se urheilu on tässä tapauksessa kuitenkin vähän se, toivottavasti ymmärrätte oikein, mutta vähän se joustamattomampi juttu. Et koulun kanssa sä voit räätälöidä sitä ohjelmaa, mutta urheilussa sulla on tehtävä ne harjoittelut. Että sitten jos sä et just tänä päivänä ehdi tekemään sitä vaikka sen äidinkielen tenttiä tai koetta, niin sen sä voit siirtää, mutta niitä urheilujuttuja sä et voi siirtää. Ja kuitenkin tuossa on perushyvä lähtökohta se, että mitä mä oon itse katsonut noita urheilijoita, niin tuossa tulee sun elämään parempi struktuuri. Ja usein, kun sä laitat sen koulukalenterin kuntoon, niin itse asiassa se urheilukalenterikin menee kuntoon. Et monesti on nähnyt niitä urheilijoita, jotka vähän haahuilee, niin ne molemmat kalenterit vähän sekaisin. Sitten kun joku on vaikka laittanut, nyt mä paan tämän, että miten mä pystyn opiskelemaan näin ja näin ja näin, niin samalla sen on pidettävä huoli, että se muunkin elämä on hallinnassa. Sitten pitää muistaa, että nämä niin kuin nuoret tässä vaiheessa, niin ei pelkästään se lukio ja koulu, mutta lukion asti niillä on aika selkeä se oma joukkueyksikkö, mutta nyt sä saatat olla maailmassa, jossa sä pelaat B-junnuissa ja sitten saatkin yhtäkkiä reservijoukkueessa, saatat olla edustusjoukkueessa, vähän näissä 2 eri joukkueessa ja sen lisäksi saat maajoukkueessa, ehkä käyt ulkomailla ja sitten on vielä tyttö- ja poikaystäviä, niin se paketti on aika iso, niin sen kokonaisuuden hallinta on tosi tärkeää.
Joo, mä oon samaa mieltä ja nimenomaan tässä ei ole kyse vastakkaisista asioista, vaan nimenomaan siitä, että ne saadaan niin kuin suunnitelmallisesti yhteen ja usein meidän niin kuin nuoret urheilijat on myös hyviä koulussa ja se nimenomaan se suunnitelmallisesti sen asian tekeminen niin kuin mahdollistaa kummankin asian hyvin hoitamisen. Ehkä haluan nimenomaan painottaa sitä, että kun kaksoisurasta puhutaan, niin se ei tosiaan ole sitä, että se niin kuin täytetään se kalenteri mahdollisimman tiukaksi ja nopeasti ja niin, että tehdään tehokkaasti, vaan nimenomaan, että se arki olisi hyvää ja toimivaa ja se sitten niin kuin mahdollistaa sen, että sieltä löytyy niitä nuorelle niin kuin paljon muitakin tärkeitä asioita kuin se urheilu ja opiskelu, että siellä on paljon muutakin ja tavallaan sen hyvän kaksoisuran myötä niin me voidaan onnistua sekä siinä niin kuin urheilupuolessa ja sitten myös niissä opinnoissa.
Joo, ihan toi opintojen suorittaminen on niin mielettömän hyvä turvaverkko, että jollain tavalla se asenne voi olla, että pakka kaikki tuohon urheiluun ja sitten aika näyttää, mitä siitä tulee, mutta samaan aikaan laita kaikki tuohon kouluun ja sen todennäköisyydet, että susta tulee ylioppilas, niin lähentelee 100%, jos sä hoidat sen huolella.
Joo, kyllä mä niin kun uskon siihen, että meillä on niin kun järjestelmä, jota nämä oppilaitokset ja urheiluakatemiat tukee ja luo, että se siihen pystyy niin kun panostaa urheiluun ja heittäytymään sinne urheilijan uralle ja siihen yhdistämään sitten nämä niin kuin esimerkiksi toisen asteen opinnot.
No hyvä esimerkki vaikkapa Joel Pohjanpallo, jonka kanssa tein haastattelun myös tätä varten, niin oikeastaan ensimmäisen lukiovuoden jälkeen, kun hän nousi HJK-edustukseen, niin ei oikeastaan fyysisesti käynyt enää koulussa. Ja vielä viimeiseksi lukiovuodeksi muutti Saksaan pelaamaan, mutta siitä huolimatta pystyi sen 4 vuodessa hoitamaan ja kirjoittamaan vielä ihan hyvät M-paperit Mäkelärinteen lukiosta. Eli tämmöisiä niin kuin räätälöityjä ratkaisuja, onko se niin kuin avainsana, mitä tässä haetaan?
On yksi niin kuin hyvä esimerkki, että omasta ikäluokasta silloin, kun itse pelasin, niin mä oon käynyt lukion urheilulukiossa ja pelannut Suomessa. Mulla oli jo joitakin pelikavereita, jotka lähti 16-vuotiaana Eurooppaan näihin isoihin, vaikka englantilaisiin jalkapallo-organisaatioihin ja seuroihin. Ja silloin heidän koulunkäynti jäi. Mun mielestä tästä on Tim Sparve esimerkiksi Huuhkajien kapteeni puhunut julkisesti, ja hän on nyt viime vuosina tehnyt tavallaan lukio-opintoja. Tällä hetkellä meillä on paljon nuoria pelaajia ympäri Eurooppaa, lukioikäisiä tai amisikäisiä, jotka sieltä käsin pystyy hoitamaan sitä toisen asteen opintoja. Siinä urheiluakatemioiden ja näiden oppilaitosten rooli on tosi keskeinen. Siellä esimerkiksi opinto-ohjaajat tekee ja urheiluakatemioiden koordinaattorit tekee tosi hyvää työtä, että tavallaan se on mahdollista. Nykyään teknologia ja muut mahdollistaa sen tämmöiset joustavat ja räätälöidyt ratkaisut, että pystyy periaatteessa suorittamaan lukion käymättä ikinä fyysisesti siinä lukiossa, mutta samaan aikaan sanoin, että kukaan ei voi tavallaan sitä nuoren urheilijan opiskelua eikä harjoittelua tehdä sen puolesta, että sitten se vaatii myös semmoista omaa aktiivisuutta ja halua toteuttaa ne, mutta mahdollisuudet on olemassa ja tässä on kehitytty paljon ja se on erittäin hieno asia.
Joo, toi Pohjanpalo on silleenkin hyvä esimerkki. Mietin nyt tässä 10 vuotta taaksepäin, kun valmensin silloin Märskyssä ja HJK samaan aikaan nimenomaan muun muassa pohjanpaloa, kun se nousi HJK ja olin sitä aamuvalmennuksessa Märskyssä, niin mä mietin nyt jälkeenpäin, että ei tarvinnut kertaakaan niin kuin puuttua sen arjenhallintaan ja kouluhommaan ja just sen takia, että se hoisi sen itse niin laadukkaasti. Että siitähän tietysti niin kun on ollut niitä pelaajia, joita on joutunut puskemaan, että hei, että ymmärrät, että lopulta tämä sun jalkapallokin kärsii, jos sä hoidat ton koulun huonosti. Mutta sitten on myös ihan pari sellaista tapausta. Muistan jo siinä aikana, kun mä itsekin opiskelin Märskyssä siis 90-luvulla, niin siinä oli yksi pelaaja, joka sitten lopetti koulun. Ja en mä sitä silloin niin kun nuorena niin paljon ajatellut, mutta se oli hänenkin tapauksessa ihan ok vaihtoehto, kun mä tiesin. Ja kaikki tietysti se panee ihan kaiken pelin siihen futikseen. Ja sitten valmentusvaiheessa, eli tuossa 10 vuotta sitten, oli myös yksi Märskyssä yksi pelaaja, joka päätti, että hän ei käy kouluun loppuun. Mutta sitten se keskustelu se, että jos sä tämän teet, niin pidä huoli, että sä laitat ihan kaiken tuohon urheilun peliin. Että vaarallisit on se, että sä lopetat sen koulun ja kuvittelet, että sä paat kaiken peliin urheilussa, etkä laita peliin kaikkea urheilussa ja sitten sä jäät tyhjän päälle. Että tällaisetkin vaihtoehdot on ihan hyväksyttäviä, mutta sitten pitää panna kyllä kaikki likoon. Ja ehkä sen yleinen ohjenuora kaikille nuorille on, että jos vaan niin kuin vähänkään rahkeet riittää, niin kyllä se koulu kannattaa hoitaa huolella. Että kun miettii niitä, jotka on hoitanut koulun hyvin, niin niillä on käynyt aika hyvin tulevaisuudessa.
Joo, ja oikeastaan tässä niin kuin haluaisin tästä niin kuin Suomen mallista nimenomaan, että semmoinen näppituntuma on, että kun muissakin maissa on näitä akatemioita, niin siellä ehkä tätä koulupuolta ei niin paljon painoteta, mitä Suomessa, mutta että Suomessa se on tosi iso juttu miettiä myös vastuullisesti se, että vähintään se toinen aste tulee hoidettua.
Joo, se on meille tavoitteena, että kaikki niin kuin huippu-urheilijan polullakin olevat nuoret urheilijat kävisi vähintään sen toisen asteen, se on tavoitteena. Mutta on Jallun kanssa samaa mieltä tosta. Tavallaan meidän koulujärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa tosi korkeatasoinen ja sitä koulutusta ja opiskelua arvostetaan paljon. Ja tavallaan, mutta nämä räätälöidyt mallit ja nämä erilaiset mahdollisuudet ja tämmöiset niin kuin päättymättömät polut, mitä koulutuspuolellakin on rakennettu, niin mahdollistaa sen, että se ulkomailla opiskeleva tai ulkomailla pelaava nuori, niin ei senkään tarvitse edes 4 vuodessa käydä sitä koulua, vaan se voi pikkasen niin kuin liittää siihen omalla tavallaan, tai se voi olla kokonaan tauolla se koulunkäynti ja keskittyä täysillä siihen futikseen, tavoitella sitä ammattilaisuutta. Se on hyvä ja hieno asia, ja onneksi meillä on myös järjestelmä, että sä voit palata siihen. Niitä toisen asteen opintoja voi tehdä vaikka sitten sen uran jälkeen, jos ne on silloin uran aikana jäänyt.
Hmm. Ja jotta ei jää kuva, että Joel Pohjanpalo nyt olisi jonkinlainen poikkeus tässä jutussa, niin esimerkiksi Juho, sä olit valmentajana Märskyssä 2007-2013, niin sä laskeskelit, että 11 pelaajaa huuhkajien EM-karsinasta oli sun valmennuksessa silloin pelkästään Mäkelärinteen lukiossa, eli muun muassa Paulu Sarajuuri, Rasmus Sylleri, Jesse Joronen, Nikolai Alho, Daniel Osognesi, ja sitten toki lopettaneita maajoukkuepelaajia, mutta Alexander Ring, Sakari Mattila, tämän tyyppisiä, eli ei puhuta nyt välttämättä mistään poikkeuksista, mutta silloin kun sä olit Märskyssä valmentajana ja silloin kun Jarno on itse ollut pelaajana tässä systeemissä, niin eikö niin, että silloin se systeemi oli vielä vähän erilainen, eli se akatemia harjoittelu tapahtui ikään kuin omassa ryhmässä ja kerrotteko vähän, miten se poikkeaa tai miten se meni silloin ja miten se poikkeaa tästä päivästä?
Mä voin aloittaa jo siis 90-luvusta. Mä menin siis Märskyyn oppilaana ja pelaajana vuonna 90. Ja mä sanoin, että silloin, ja sitten mä menin Märskyyn valmentajaksi vuonna 2007, ja silloin se oli vielä molemmissa vaihtoehdossa samanlainen, eli pelaajat tuli pääkaupunkialueen seuroista 3 kertaa viikossa treenaamaan yhdessä. Eli muistan sitten, kun mä olin coachina, niin siellä vaikka Alexander Ring pelasi HJK:ssa ja Rasmus Schüller pelasi osan ajasta Märskyy Hongassa, siirtyi HJK:hon, mutta ne saattoi olla aamutreeneissä niin, että oli tosi kovia pelejä, missä Ring ja Schüller pelasi vastakkain, samaikäiset kaverit siellä treeneissä tai samalla puolella, ja sitten ne 4 päivää siitä niin kuin pelasi liigaottelussa vastakkain, ja nythän se on siirtynyt täysin seuravetoseksi, mutta Jarnonkin aikana varmasti niin kuin pelaat eri seurassa treenasi keskenään, joku saattoi treenata jo liigajoukkojen mukana, eikä ollut siinä aamuvalmennuksessa ollenkaan mukana.
Joo, näin se meni, että meillä oli se niin sanottu lukiovalmennus tai lukion aamutreenit. se oli mulle niin kuin todella hyvä aikaa pelaajana. Mä kehityin paljon. Yksi syy oli siihen, että mä olin tullut tämmöiseltä tavallisesta korsolaisesta yläasteelta, että meillä ei paljon aamutreenejä ollut tai mitään muutakaan. Se oli mahtava tilanne. Mä pääsin urheilulukioon, missä mulla oli kolme aamutreeniä hyvässä valmennuksessa. Meillä oli hyvä porukka, paljon hyviä pelaajia. Ja tavallaan se oli mun uran kannalta, mä oon ottanut ehkä omat isoimmat kehitysaskeleet nimenomaan siinä vaiheessa. Ja mun mielestä on silti niin kuin, siinä on ollut paljon hyvää, mutta samaan aikaan on ollut ilo nähdä, miten toiminta on entistä enemmän kehittynyt. Että tässä mallissa ei ehkä voi puhua semmoisesta kokonaisvalmentautumisesta, että siellä jos, no Jallu voi siitä valmentajan näkökulmasta jatkaa, mutta se voi olla vähän vaikea tilanne vetää niitä treenejä tai valmentaa niitä nuoria, että jos ne tulee 5 eri seurasta ja 10 eri joukkueesta, niin tavallaan se, että miten se liittyy siihen niin kuin yksilön kokonaisvalmentautumiseen ja siihen tilanteeseen, mutta nykyään kun se tehdään tosi tiivissä yhteistyössä seurojen kanssa, niin tavallaan se on koko ajan niin kuin siinä samassa valmennuksessa ja puhutaan yhdestä valmennuksesta, ei tarvitse puhua ehkä lukion aamutreeneistä, vaan puhutaan yhdestä valmennuksesta. Ja toinen asia, minkä nostan esille, niin meillä oli tosiaan aina tiistai, keskiviikko, perjantai 8:30 treenit, että se oli se aika. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanottiin tai puhuttiin, niin nykyään sitä arkea rakennetaan sieltä urheilun lähtökohdista ja urheilun ehdoilla, niin se myös aikataulullisesti tarkoittaa sitä, että ne treenit voi olla myöhemmin, mikä tarkoittaa, että voi nukkua enemmän, mikä mahdollistaa paremman palautumisen ja pidemmän treeniajan, ja se voi tapahtua vaikka 5 aamuna viikossa, että tavallaan siinäkin on otettu askeleita eteenpäin, että se myös määrällisestikin mahdollistaa enemmän.
Joo, nyt mun tulee pitkä tajunnanvirta puheenvuoro, koska tämä on tosi mielenkiintoinen aihe. Komppaan paljon Jarno, että siis nykyinen systeemi, missä se tapahtuu seuroissa, niin on totta kai kokonaisuudessa tilanne on parempi kuin koskaan aikaisemmin. Se on ihan selvää, että nimenomaan nyt on helpompi päästä kiinni sen yksittäisen pelaajin vahvuuksia myös niihin heikkouksiin, joten tilanne on pelaajan kannalta parempi. Ja ilman muuta tämä on hyvä, että tämä on nyt tähän suuntaan, että seuroissa on niin hyvää osaamista, että esimerkiksi Märskölläkin on luotto siihen, että se, että ne pelaajat on seuroissa, niin se on paras vaihtoehto. Että ei ole syytä palata siihen vanhaan, mutta se vanhakaan ei ollut ihan läpeensä huono. Että mä muistan itse, kun mä menin Märskyyn, niin ne Märskyn aamutreenit oli kovempia kuin yksikään seurajoukkotreeni sen takia, että jos miettii nyt ekaluokkalaista, niin siinä oli pari vuotta vanhemmat Antti Niemeä ja Simo Valakaria ja Antti Heinola tulevi niin kuin maajoukkuepelaiset, treenasit niiden kanssa samassa ympäristössä, ja ne pelit oli ihan törkeen kovia, että se kehitti, okei siellä kukaan, niin kuin, se oli 25 pelaajaa tai mitä siellä olikaan 20, niin ei välttämättä niin pystytty keskittymään sen yksittäisen pelaajan, vaan mitä se tarvii, mutta se ympäristö oli jo niin kova, ja mä muistan sitten, kun mä olin valmentajana Mäkelä-Rinteen lukiossa, niin tilanne oli edelleen sama, että ne pelaajat tuli eri seuroista, ja mistä mä puhuin paljon silloin, että silloin oli paljon niin, että pelaajilla saattoi loppua treenit 9 illalla, ja sitten ne aamutreenit oli 8, joten isossa pohdinnassa oli, että jompaa kumpaa vähintään pitää siirtää. Ideaalitilanteessa saadaan niin, että se iltapäivän tai se illan treeni siirtyy aikaisemmaksi ja aamutreeni siirtyy vähän myöhemmäksi. Ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että se kannattaa olla niin, että sun iltapäivän treeni on loppunut jo vaikka 5, jolloin sä pystyt tekemään läksyjä palautumaan, ja sitten ehkä ideaalitilanteessa aamuharjoittelu alkaa vasta 9, ja niin se pitääkin ollakin. Mutta kun mä katson nyt taaksepäin sitä asiaa, niin sekään ei ollut pelkästään paha, että kun mä mietin niitä jätkiä, jotka tuulessa ja tuiskussa painos poralla ja metrolla aamutreeneihin 6.55 tai korsosta junalla tai mitä tahansa, niin se kertoo aika tajuttomasta sisäisestä motivaatiosta. Että se ei todellakaan niin kuin pelkästään paha, että siinä oli paljon myös hyviä, mutta nykyinen systeemi on parempi, mutta meidän ehkä pitää jotenkin löytää niitä pieniä juttuja, millä me saadaan niin kuin ripaus sitä vanhaa maailmaa tähän nykytapaukseen. Ja sitten mä puhun ehkä semmoista raasta kilpailusta ja itseohjautuvuudesta ja sisäisestä motivaatiosta, että kaikki ei tuoda ihan valmiiksi nuorille. Se on riski, että me tehdään kaikki niille. Me kuljetaan ikään kuin robottina paikassa toiseen ja syötetään niitä, ja niiden ei tarvitse ajatella mitään. Mutta summa summarum, kuitenkin tämän päivän nuoret on parempia pelaajia kuin me ikinä oltiin, ja todennäköisesti ne on myös vähän fiksumpia, ja joten se on niin kuin hyvä asia.
Joo, on samaa mieltä, ja niin kuin sanoin, niin itse myös otin isoimmat mun uran kehitysaskeleet siinä aikana, eli siinä on ollut paljon hyvää. Mä haluan myös ettei tule väärinkäsitystä, niin sanon sen, että urheiluakatemiat ja oppilaitokset osallistuu toki tavallaan myös siihen valmennuksen järjestämiseen ja siihen valmentautumiseen, eli se tehdään yhteistyössä seurojen kanssa.
Niin, eli just tämä olin niinku kysymässä, että kun aiemmin oli ikään kuin Märskyn tai muiden urheilulukijoiden omat valmennusryhmät, nyt niitä ei ole ja pelaaja harjoittelee seuroissa, mutta eikö tämä nyt ole niinku kaikkien osapuolten yhteinen valinta, että laitetaan sitä resurssia ja laitetaan se pelaaja valmentautumaan ikään kuin siinä samassa ympäristössä ja yhdellä valmentautumisella, ja tätä vaan ikään kuin kaikki palloliitto- ja urheiluakatemiajärjestelmä tukee tätä kuvioa tätä kautta.
Kyllä, joo, ne tukitoimet tulee useimmiten sieltä urheiluakatemiasta. No ensinnäkin tietysti se arjen yksikkö sitten sen treenin jälkeen on kuitenkin se koulu. Siellä sä opiskelet näitä kävereitä ja myös syöt, ja siellä on, sä saat sieltä esimerkiksi Märskyssä saat fysiopalveluita, saat fyysisen valmennuksen palveluita, sä saat henkistä valmennusta, saat ravintovalmennusta, sellaisia juttuja, mitä kuitenkaan kaikilla seuroilla ei välttämättä vielä ole, mutta Jarno voi tähän lisätä.
Joo, ja parhaassa tapauksessa nimenomaan ne on osa sitä valmennusta, nämä toiminnot, mitä Jallu kuvasi, ja se on juuri näin, että no nyt täytyy muistaa, että meillä on iso maa, meillä on paljon seuroja, meillä on paljon tässä urheiluakatemioita toiminnassa, niin tässä on pikkasen, ei voi sanoa, että on yksi malli, mitä joka paikassa toteutetaan, vaan sitä on tehty vähän eri tavoin, mutta urheiluakatemiat osallistuu siihen ja toteuttaa yhdessä seurojen kanssa sitä valmennusta ja sitten tavallaan tuo siihen valmentautumiseen näitä Jallu mainitsemia tukitoimia.
Joo, ja niin kuin tärkeä asia tässä on muistaa, että niin kuin sen pelaajan urheilijan kannalta niin ei ole olemassa niin kuin erillistä urheiluakatemiaa ja seuraa ja vaikka maajoukkuetta, vaan nämä kaikki on sen arjen kokonaisuus. Et ne ei ole millään tavalla irrallaan, vaan ne soljuu siellä hyvässä yhteistyössä ja se on se kokonaisuus. Et niitä ei niin kuin siirretä paikassa toiseen, sitä nyt mä menen eri paikkaan, vaan siitä syntyy se sun arki ja ne menee niin kuin parhaimmillaan hyvässä soinnussa keskenään.
Kyllä, silloin kun se on niin kuin järkevästi suunniteltu ja tehty, niin nimenomaan sieltä pelaajan näkökulmasta se näyttäytyy yhtenä kokonaisuutena ja pelaajat ei varmaan tiedäkään tavallaan, että mitkä kaikki tahot siinä seurojen ja sieltä olevien valmentajien lisäksi on osallistunut, esimerkiksi urheiluakatemiat ja oppilaitokset, että niillä on niin kuin iso rooli, mutta tärkeää, että se on seuran näkökulmasta yksi toimiva kokonaisuus.
Ja mikä vielä niin kuin, mikä noille kouluille ja urheiluakatemioille on annettava isot pisteet siitä, että puhuin siitä pelaajien kehittymisestä, niin mun mielestä niin kuin siellä tuntuu aina, että se tärkein motivaatio lähes niin kuin 100% on se, että miten me voidaan auttaa ja tukea tuota nuorta. Että niiden niin kuin motivaatio tulee sieltä. Että urheiluseuroissa ne saattaa tietysti joskus, kun saa olla raakaa kilpailua, niin kilpaillaan kesken, niin mä haluan olla parempi kuin noi, mutta koulut haluaa lähtökohtaisesti niin kuin pelkästään hyvää niille nuorille.
Välikysymys. Moni muu joukkuepalvelu Suomessa on ratkaissut vähän eri tavalla, eli esimerkiksi lentopallo keskittää parhaat ikäluokkien parhaat kuortaneille ja koripallossa esimerkiksi HBA, tai pyritään siihen, että HBA kasaa ne saman ikäluokan parhaat ikään kuin yhteen paikkaan. Jalkapallo on miettinyt tämän toisella tavalla, eli seuroihin resursseja, niin avatkaa vähän tätä logiikkaa sillä taustalla, minkä takia tämä on juuri jalkapallon valinta.
No, ja tietysti en ole muiden lajien asiantuntija, mutta me halutaan lähtökohtaan se, että pyritään siihen, että tulevaisuudessa Suomessa on niin kuin läpi maan niin hyviä paikkoja, että pelaajien ei tarvitse hirveän kauas lähteä kotota. Se on tietysti niin kuin tavoite. Yksi juttu on se, että meillä on seuroissa kyllä niin kuin ympäri maan aletaan tekemään jo todella hyvää työtä, joten me voidaan luottavaisin ja rauhallisin mieli olla sitä, että pelaajilla on siinä lähialueella lähtökohtaisesti aika hyvää valmennusta, joten, ja seurat on kuitenkin se tärkeä yksikkö. Me ei haluta repiä niitä johonkin niin kuin liiton puolueettomaan yksikköön jonnekin päin Suomea. Suomi on vielä niin iso maa. Sitten tietysti toinen juttu on se, että jalkapallossa on tosi paljon pelaajia. Että semmoinen keskittäminen ei ehkä meidän näkökulmasta tällä hetkellä ole meidän kannalta järkevin vaihtoehto. Ja mun mielestä ilokseni on sanottava se, että meillä on myös alkaa olla jo taso alkaa menemään sillä tavalla eteenpäin, että sanotaan, että me niin kuin rankin 25 pelaaja ikäluokassa alkaa olemaan jo ihan hyvä. Et jos nyt tämmöisen karkean vertauksen sanoisi, niin nyt niin kuin sellainen pelaaja, vaikka ikäluokan rankin 30, niin se olisi 20 vuotta sitten heittämällä ollut maajoukkuepelaaja. Sanotaan, että ne ihan parhaat on aina niin kuin ne, jotka oli huippuja 20 vuotta sitten, ne olisi huippuna tänä päivänäkin, mutta se taso on kasvanut, joten niin kuin se olisi aika hankala hankala repiä niitä yhteen paikkaan. Sitten kun niiden uratkin menee eri vauhtia, niin se vaihtuvuus olisi olla aika iso. Mutta me koetaan niin, että jos me pystytään luomaan niin, että tulevaisuudessa meillä olisi esimerkiksi niin kuin maanlaajuisesti sanotaan, että noin 6 akatemiaa ympäri maan, niin se on niin kuin meidän näkökulman mukaan semmoinen, mikä on tulevaisuudessa toimiva.
Sitten teillä on pari tuommoista erityisprojektia vielä, eli Käpylän pallo ja myös Rovaniemellä on tämmöinen erityiskuvio menossa, 4 vuoden projekti, alkanut 2019, jota myös UEFA, Euroopan jalkapalloliitto rahoittaa, niin avaa Juha vähän että mistä niissä on kyse.
Joo, no tämä lähti liikkeelle siis reilu pari vuotta sitten, että UEFA on ollut semmoinen projekti, missä ne tukee nimenomaan tämmöistä keskittämishanketta, että ne maksaa liitoille rahaa, jotta liitto laittaa yläasteikäisille yhden sisäoppilaitoksen jonnekin päin maailmaa, sitä maata, ja se on ollut aika paljon Itä-Euroopassa ja pienempissä eurooppalaismaissa, ja silloin me sanottiin, UEFA tarjosi sitä Suomelle, että joo, tämä on mielenkiintoinen idea, mutta me ei voida sitä laittaa yläasteelle, niin hieno kuin se ajatuskin onkin, että me ei voida repiä niin kuin yhteen paikkaan yläasteikäisiä lapsia, että me voitaisiin laittaa toi lukiovaiheeseen, ja UEFA osti tämän meidän joustavan ehdotuksen, ja sitten me sanottiin vielä, että Suomi on niin iso maa, että me ei haluttaisi laittaa sitä yhteen paikkaan, vaan että me haluttaisiin laittaa se kahteen paikkaan, jotta se vaikuttavuus olisi isompi, ja ne osti senkin ehdotuksen, ja sitten kun oli vielä, että se pitäisi olla niin kuin yksittäinen oma yksikkö, joka pelaisi jossain sarjassa, niin me sanottiin, että me haluttaisiin silti tämä pitää seuroissa, ja UEFA osti senkin, joten me saatiin.
Kuka sillä oli myytimiehenä?
Siinä oli minä ja Hannu Tihinen, mutta mä uskon, että ne osti sen takia, koska meidän niin kuin ainoa motivaatio oli vilpittömästi saada se parhaaksi mahdolliseksi meidän niin kuin ympäristöön. Ja sitten tämä meni vielä silleen hyvin, että me saatiin ne, niin kuin nyt ne joukkueet pelaa Rovaniemellä kakkosdivisioonassa ja Helsingissä B-nuorten SM-sarjassa, jotka on kuitenkin 2 meidän niin kuin reservijoukkueet ja B-nuorten SM-sarja meidän pelaajakehityksen kannalta niin kuin nuorissa 2 tärkeintä sarjaa, niin me pystytään, niin kuin, ne on tavallaan niin kuin pilottihankkeita, että me nähdään kumpaan on parempi satsata vai onko niin, että molempiin pitää lähtökohtaisesti satsata, niin me saadaan tuossa tosi paljon informaatiota ja nyt tietysti pitkälle ton pohjalta, niin me pyritään monistamaan tuo toiminta, koska niin kuin Rovaniemellä Käpylässä on ollut toiminta tosi hyvää ja totta kai niin kuin kiitos siitä kuuluu totta kai seuroille ja siellä oleville ihmisille, mutta kyllä mä sanoin, että ennen kaikkea, minkä takia on toiminut niin hyvin, niin voi sanoa, että niin kuin Märsky ja Santasport on pannut sen suhteen niin kuin itsensä likoon niin 100%, että on helppo sanoa, että pelaajilla siellä on tosi hyvä ja hyvin paljon sen takia, että nimenomaan nämä urheiluakatemiat ja tämä järjestelmä on ollut siinä niin vahvasti mukana, että ne on hoitanut nimenomaan ne tukitoimet ja pitää niin kuin sen viimeisen päälle, että se arki niillä pelaajilla on hyvä. Että on ollut meille tosi hyvä esimerkki, että on makeata nähdä myös, kuinka niin kuin, no, urheiluakatemiat lähtee tähän ihan täysillä mukaan.
Eli se on niin kuin, miten se eroaa tästä teidän muusta urheiluakatemian hyödyntämismallista?
No ei se tietysti niin kuin, sanotaan, että ne arjen toiminnot ei pitäisi erota, mutta totta kai nyt kun tulee rahaa UEFalta, niin totta kai niillä on niin kuin ulkopuolista resurssia siihen. Mutta nimenomaan, että se raha tulee sinne seuralle, niin siinä pitää olla tämä yhteistyö, eli seura, palloliitto ja sitten nämä urheiluakatemiat, että jos joku niistä falskaisi, niin tämä toimii. Jarno osaa tietysti sanoa sitä vielä paremmin, mutta on tosi tärkeää, että nämä urheiluakatemiat ja olympiakomitea on mukana ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on tosi tärkeä myös, että liitto on tässä mukana, koska silloin myös urheiluakatemioiden ja olympiakomitean on helpompi lähteä mukaan, kun tässä on kaikki tämä kolmikantamalli.
Joo, kyllä niin kuin allekirjoitan ton ja tavallaan se yhteistyö ja yhdessä tekeminen on tavallaan se lähtökohta, jonka avulla tavallaan me voidaan se paras osaaminen saattaa yhteen ja tavallaan yhteiset resurssit ja sillä tavalla luoda sitä niin kuin toimivaa kokonaisuutta.
No moni on tehnyt siinä valintavaiheen korvilla myös valinnan lähteä ulkomaille, ja tästä vähän puhuttiin jo aiemminkin, mutta just ison seuran akatemiaan, niin miten te Palloliitossa näette tämän pelaajapolun optimaalisen toiminnan, että onko siihen joku patenttimalli olemassa, että jos teiltä kysytään, että kannattaako lähteä, niin ei kannata tai kannattaa?
Tämä on tosi mielenkiintoinen asia, mä oon pohtinut tätä, yrittänyt pohtia tätä niin kuin monelta eri kantilta, Ja ihan ekana vaan tietysti yrittänyt pohtia sitä, että mä mietin sen pelaajan kannalta. Sitten yhtä tärkeänä mietin, että mitä mä ajattelisin, jos mä olisin tämän kyseisen pelaajan vanhempi. Ja sitten tietysti mietin sitä seuran kannalta, liiton kannalta ja sitten ihan niin kuin tämmöinen oma henkilökohtainen näkemys. Ja mun näkemys on se, että yhtä oikeeta ei ole. Pitää niin kuin miettiä pelaajan kannalta ja sen perheen kannalta. Mun henkilökohtainen mielipide on se, että optimaalisesti, jos mä mietin, niin kuin, jos sen saisi rakentaa, mikä olisi ehkä paras idea, niin totta kai, jos sä pelaat siinä suomalaisessa akatemiassa, käyt sen lukion loppuun Suomessa ja pääset pelaamaan vuoden tai kaksi isossa roolissa Veikkausliigassa, niin se on varmasti niin kuin lähellä turvallisinta ja parasta vaihtoehtoa. Mutta se ei tarkoita sitä, että tämä aikaisemmin lähteminen akatemiaan vaikka 16-vuotiaana olisi missä, se voi olla jollakin todella, todella hyvä. Jos pääsee pelaamaan liigassa, se on tosi, tosi hyvä vaihtoehto ja sitä mä suosittelisin, mutta se kysymys on se, että onko meillä tarpeeksi seuroja, jotka luottaa nuoriin pelaajiin. Ja sitähän ei kukaan pysty sanomaan, että jos 16-vuotiaille sanoo, että jos sä pääset liigassa pelaamaan, niin sä pääset todennäköisesti ulkomailla isompaan rooliin, sut hankitaan ja sitten myös tulee enemmän siirtokorvauksia. Mutta jos mä mietin sitten sen pelaajan vanhemman kannalta, niin ne tietysti miettii, että pääsenköhän mä pelaan tuossa liigaseurassa. Että vaikka mun oma alue liigaseurassa ei ole mua ennen nuoret päässyt hirveän paljon pelaamaan, niin miksi mä pääsisin? Joten mä toivon, että meille tulisi ensinnäkin muutamia liigaseuroja enemmän, ei kaikki, mutta muutama, jotka panostaisi myös vahvasti siihen, että meillä nuoret pääsee pelaamaan, jolloin olisi oikeasti niin kuin se potentiaalinen polku siihen, että sä oot pelannut Suomessa myös liigassa. Mutta silti on selvää, että moni lähtee ulkomaille nuorena jo akatemioon, eikä sekään missään nimessä huono, joten ehkä vastaus on se, että mun mielestä meidän pitää löytää molempiin niin kuin järkevä vaihtoehto, ja sitten meidän pitää myös kuunnella niitä pelaajia ja vanhempia, että ollaan me mitä mieltä tahansa, että jos pelaajat kokee ja vanhemmat kokee, että tämä on mulle parempi, niin meidän pitää myös niin kuin pystyä tukemaan sitä.
Joo, ja ehkä niin kuin sen lisäisin, että tavallaan vaikea sanoa oikeaa vastausta, koska sellaista ei varmaan ole, ja yksilön kohdalla ne on erilaisia, ja vaikka huuhkajat on hyvä esimerkki siitä, että meillä on tavallaan vähän niin kuin kumpaakin reittejä tulleita huippupelaajia tällä hetkellä isossa roolissa meidän AMA-joukkuessa, niin sekin osoittaa sen, että reittejä on monia, ja tavallaan ehkä meidän tehtävä on tavallaan mahdollistaa sitä, että se on myös jatkossa näin, että siinä on ei ole yhtä sapluunaa, vaan että on erilaisia mahdollisuuksia ja niitä pystyy myös niin kuin joustavasti käyttämään ja löytämään sen niin kuin itselle ja urheilijalle ja perheelle sopivan
mallin. Kyllä, jos ottaa esimerkiksi vaikka Joel Pohjanpalo, josta ollaan puhuttu, nousi reservijoukkueeseen, nousi liigajoukkueeseen, löi siellä itsensä läpi, siirtyi sitten suoraan aikuisten joukkueen. Sitten on vaikka Tim Sparv, joka on lähtenyt nuorena akatemiaan, noussut sitä kautta. Sitten meillä on myös esimerkkejä, jotka on pelaajista, jotka on lähtenyt akatemiaan ja tullut takaisin. Ja sekään ei välttämättä ole niin kuin huono. Lopultahan, niin kuin jos haluat satsaa urheilijaksi, niin se sitten ratkaisee, että mihin sä päädyt. Se on ihan selvää, että jos sä lähdet aikaisin ulkomaille, niin siinä kyseessä, jos sä menet nyt vaikka Chelseain, niin ei se todennäköisyys sille, että sä lyöt Chelseassa itsesi läpi, ole välttämättä kovin iso. Mutta se, että susta tulee ihan hyvä jalkapalloilija, niin sen todennäköisyydet on jo paljon isommat.
Niin eli taas palataan siihen, että molemmille reiteille pitää pystyä luomaan paras vaihtoehto, milloin se tarkoittaa sitä, että näitä joustavia ja räätälöityjä malleja kyllä pitää niin kuin jatkaa.
Se on just niin, molempia vaihtoehtoja, mutta jos saisi nyt valita, niin varmaan se menisi niin, että reservijoukkue, lukio, edustusjoukkue, pelaat 1-2 vuotta liigassa, nouset ehkä maajoukkueen kynnykselle, saat hyvän roolin ja silloin sut myydään jo aika isolla summalla, jos nuori pelaaja pääsee pelaamaan Veikkausliigassa ja isossa roolissa, niin se on kuitenkin niin kova sarja, että se tuottaa myös rahaa Suomeen, koska silloin ne siirtosummat on isommat. Että on se niin kuin ihanne maailmassa menisi noin, mutta se ei ole kaikkien vaihtoehto.
Hyvä. Sitten jos ruvetaan vähän nivomaan yhteen, niin muun muassa HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti korosti taannoin urheilujohdon huippukohtaamisessa, kun hän oli yhdessä paneelikeskustelussa mukana, että näiden keskittymien ja akatemioiden merkitys on erittäin suuri, niin kuin myös seuran näkökulmasta, ja hän taisi sanoa jopa, että se on niin kuin merkittävin investointi, mitä oikeastaan suomalainen urheilujärjestelmä voi tehdä, ainakin nyt HJK ja jalkapallon näkökulmasta, niin Juho, sama kysymys sulle Palloliiton edustajana, että kuinka oleellisena sä ylipäätään näet urheiluakatemia toiminnan ja nämä suomalaisen urheilujärjestelmän rakenteet suomalaisen jalkapallon kokonaisuuden kannalta?
No kyllä mä oon samaa mieltä kuin Aki ihan täysin, että tuossa meillä on mahdollisuudet synnyttää tänne, tai ollaan nyt jo synnytetty, mutta jotain kilpailuetua ja isoakin kilpailuetua. Ja niin kuitenkin resurssit suomalaisessa futiksessa on parantunut, mutta silti niin jos mietin sitä arjen valmennuksen laatua, se on laadukasta, mutta nimenomaan niin urheiluakatemioiden myötä me saadaan sinne sellaista asiantuntija ja oikeasti arjen apua, mihin seuroille välttämättä itse vielä on rahaa. Et seurat pystyy varmasti niin kuin hoitamaan suhteellisesti niin kuin varmaan aika laadukasta arjen valmennusta, mutta nimenomaan sitten se kaikki muu tukitoiminta, niin, tai kaikki muu, mutta paljon tukitoiminnassa tulee nimenomaan niin kuin urheiluakatemioiden olympiakomitean myötä. Ja edelleenkin, niin kuin mä palaan siihen, että Jarno osaa sanoa se paremmin, mutta mä voisin kuvitella, että olympiakomitealla nimenomaan se motivaatio on se, että niin kuin seurallakin, mutta että miten me saadaan niin kuin ton pelaajan, nuoren pelaajan arki parhaaksi mahdolliseksi, niin kyllä sieltä on niin paljon resursseja, ihan pelkästään resursseja, taloudellisia resursseja, mutta myös ihan niin kuin osaamista mahdollista saada seurojen käyttöön.
Entä sitten Jarno toisinpäin, miten merkittävänä lajina sä näet jalkapallon suomalaisen urheilujärjestelmän ja ennen kaikkea nyt akatemiatoiminnan kannalta, onko se niin kuin, miten paljon opittavaa esimerkiksi tästä kuviosta voisi olla muutenkin?
No, joo, niin kuin mistä lähdettiin liikkeelle, niin ihan jo määriltään niin jalkapallo on todella merkittävä osa järjestelmää ja urheiluakatemiatoimintaa. Sen lisäksi niin tavallaan kun katsoo vaikka viimeaikaista menestystä, mitä Helmarit ja Huuhkajat on saavuttanut, niin se myös näkyy siinä, että miten se on otettu vastaan tavallaan suomalaisessa urheilukansassa ja miten se on niin kuin ollut merkittävä asia ja se on näkynyt myös vaikka urheilugaalassa ja jalkapallo on ollut isosti esillä, niin kyllä tuntuu, että se niin kuin joukkuepelien ja jalkapallon rooli on iso ja se on kasvamassa. Ja sitten täytyy muistaa myös, että tämä ei ole mitään niin kuin lajien välistä kilpailua sillä tavalla, että me myös tiedetään se, että joukkuepelit ja etenkin niin kuin jalkapallo toimii niin kuin muidenkin urheilulajien näkökulmasta tavallaan tämmöisenä sisäänottona harrastamiseen ja urheiluun mukaan pääsemiseen ja sitä kautta myös niin kuin jalkapallon kautta pääsee pelaajia, jotka sitten löytää ehkä jonkun toisen urheilulajin ja sekin on niin kuin hyvä asia. Että kyllä mä näen, että tässä on niin kuin monta näkökulmaa ja siinä niin kuin jalkapallon rooli on tosi iso ja merkittävä.
Joo, ja ylipäätään mä uskon, että yksi suomalaisen urheilun kilpailuetu nyt lajeista riippumatta niin on yhteistyö. Jos aloitetaan se jalkapallosta, niin mä uskallan väittää, että meillä niin kuin yhteistyö seurojen välillä on parempaa kuin monessa maailmassa. Että me pystytään tehdä läpi niin kuin seurarajoinen yhteistyötä, jotta suomalainen futis paranee. Ja sama koskee nyt koko suomalaista urheilua. Että mä uskon, että lajit pystyy tekemään yhteistyötä. Ja yksi vielä tähän, kun itse kun olin Märskyssä valmentaja, niin yksi hienoimpia juttuja oli se, että siellä sai toimia muiden lajien valmentajan kanssa ja tehdä niiden kanssa yhteistyötä ja saada sitten omaa lajia omaan tekemiseen jotain uutta, ja mikä on aika makea, että kyllähän niin kuin valmentajat on sellaisia, että on se laji mikä tahansa, kun sä istut saman pöydän ääreen, niin saat heti niin kuin samalla sivulla ongelmien, haasteiden ja hyvien juttujen kanssa, että mun mielestä se on sellainen, mitä meidän pitäisi, niin kuin, mä uskon, että me tiedostetaan, mutta vielä tiedostaa paremmin se, että tämä yhteistyö on itse asiassa niin kuin aikamoinen voimavara meille, ja me voitaisiin vaalia sitä vielä enemmän. Mä uskon, että me vaalitaankin sitä jo, mutta että havahduttaisiin myös siihen, että hei, että se, että niin kuin tuolla pärjätään, niin se voi auttaa myös meitä.
Hyvä, erinomainen puheenvuoro. Siihen on hyvä päättää. Lämmin kiitos vierailusta Olympiakäästissä Juho Rantala ja Jarno Parikka.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos vielä Jarno Parikalle ja Juho Rantalalle vierailusta Olympiakäästissä ja jalkapallon pelaajapolun kriittisen toisen asteen nivelvaiheen toimintojen avaamisesta. Olympiakääst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein. Jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podcastisi kuuntelet. Ja arvostamme myös kovasti, jos käyt heittämässä arvion meistä. Se auttaa paitsi meitä kehittymään, niin myös toisaalta uusia kuuntelijoita löytämään luoksemme.